V dnešnom podcaste sa pozrieme na to, čo v odpadoch trápi pôvodcu odpadu. Pozrieme sa na veľký automobilový sektor. Na Slovensku máme už pomaly 5 výrobcov automobilov a stovky ich dodávateľov. Tento sektor je preto veľmi dôležitý z pohľadu hospodárstva Slovenska. Sektor je však významný aj z pohľadu produkcie odpadov. Vzniká im samozrejme široká škála odpadov od bežne recyklovateľných až po problémové nebezpečné odpady, na ktoré im postupne miznú koncovky na spracovanie. Tento sektor má však aj inú zaujímavú vlastnosť, totiž ich spoločenskú zodpovednosť a tlak ich materských firiem na odpadovú dokonalosť, teda blížiť sa k 100% zhodnoteniu aj za cenu vyšších nákladov. Sektor teda prispieva a tlačí slovenské štatistiky k lepším číslom, za čo by mal štát samozrejme poďakovať a v ideálnom prípade pomáhať s tým, na čo poukazujú. Napríklad na to, že hoci chcú smerovať k 100% zhodnoteniu, nejako im rokmi ubúdajú partnery na zhodnocovanie odpadov, najmä tých nebezpečných. A bez nich musia opäť len siahnuť zväčša po skládkovanie. Priemyselné odpady sú veľmi dôležité, nakoľko ich máme odhadom 10 miliónov tón a zaslúžia si preto zvýšenú pozornosť. Som veľmi rád, že som sa o tom mohol porozprávať s Michalou Hledkovou-Plošekovou zo Zväzu automobilového priemyslu a Volkswagenu. Ale najskôr pár slov o tom, čo nás v odpadoch v poslednej dobe zaujalo. Už mesiac máme nového ministra životného prostredia. Ten sa pustil do klasického odvolávania ľudí. Odvolal sa sekčný odpadový šéf pán Zamboj a na jeho miesto prišla dočasne poverená dlhoročná pracovníčka ministerstva pani Šuplatová. Snaha je odvolať aj šéfa inšpekcie životného prostredia pána Jenča, ale s ním sa zrejme ešte trošku potrápia. Klasika, keď sa mení nové vedenie. Ostáva teda dúfať, že po týchto prvých výmenách sa už začne aj pracovať a budú vidieť aj výsledky. Vláda ďalej schválila svoje programové vyhlásenie a venujú sa aj odpadom. Celkovo je jej prístup v odpadoch úplne odlišný od bývalej vlády a prináša to nádej, že sa veci pohnú vpred. Uvidíme, čo so sľubou aj dodržia. Mňa osobne zaujala ešte jedna veľmi dôležitá vec. Včera, 14. novembra, sa konala konferencia Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve. Veľa zaujímavých informácií, ale predsa len jedna pre mňa naj. V rámci debaty sme sa v panelovej diskusii zhodli, že systém obalov a neobalov na Slovensku potrebuje reformu a zástupkyňa organizácie zodpovednosti výrobcu Envipak prišla s návrhom podielového financovania. To predstavuje veľký krok a posun v úvahách o celkovom fungovaní tejto oblasti. Tento podcast vám prináša naša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie a ohlasovanie odpadov. Dobre, Miška, vitaj. Som rád, že si prišla, že sme sa stretli, že môžeme porozprávať o odpadoch.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na debatu.
Poďme na ňu. Skúsme najskôr niečo o sebe povedať.
Dobre, takže ja som vyštudovaný environmentalista. Študovala som na prírodovedeckej fakulte ochranu životného prostredia a potom špecializácia geochémia. To sú vlastne nejaké prírodné procesy od globálneho oteplovania cez vzťahy medzi vodou, pôdou, vzduchom a tak ďalej. No a potom po prírobote som ešte vyštudovala automobilovú produkciu, respektíve MBA program Automotive Industry, takže so špecializáciou na automobilový priemysel. A v oblasti životného prostredia pracujem viac ako 16 rokov, s tým, že celý čas je to v princípe jeden zamestnávateľ a priamo automobilka.
Dobre, však ty si z Volkswagenu, tam pôsobí, ale okrem neho si tu v podstate aj dnes z pozície nie samotného Volkswagenu, ale z pozície organizácie, ktorú zastupuješ. Skúsam ešte o tom povedať niečo.
Takže som aktuálnej predsedkyňou Komisie environmentálnej legislatívy za Zväz automobilového priemyslu, pričom teda v tejto komisii pôsobím od roku nejakého 2010, takže je to veľmi dlho.
Čiže čo, budeš rozprávať z pozície možno všetkých automobiliek na Slovensku alebo z tých skúseností?
Áno, sú to najmä teda automobilky. Možno čo si nie všetci uvedomujú, že ešte väčší dopad a ešte viacej zamestnancov je priamo v automobilovom priemysle, čo sa týka našich dodávateľov. Takže nie len tie štyri automobilky, ale je to aj ten celý dodávateľský reťazec. A v rámci Zväzu automobilového priemyslu a tej komisie pozeráme na to, aký to bude mať dopad nielen na štyri automobilky, ale na ten celý dodávateľský reťazec v rámci automotív na Slovensku.
Dobre, tak poďme sa pozrieť na tie odpady v rámci toho automobilového priemyslu, ako produkcie odpadov pomáhajú v odpadovom hospodárstve.
Tak či pomáhajú,
No pomáhajú
také.
preto, lebo asi to spojíme k tomu, že vaše čísla sú veľmi dobré z pohľadu zhodnocovania, čiže pomáhať som myslel z tohto pohľadu.
Áno, automobilový priemysel je a dáva veľký dôraz na to, aký má dopad na životné prostredie. A jeden z tých hlavných aspektov, na ktorý sa zameriavame, je aj znižovanie produkcie odpadov. A keď ten odpad už vznikne, tak aby sme s ním nakladali v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, to znamená, že hľadali cesty na materiálové zhodnocovanie odpadov alebo energetické zhodnocovanie odpadov, ak sa to dá. Hej. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je to niečo, čo na Slovensku ten automotív prináša, možno aj zvýšený tlak na dostupné kapacity pre zhodnocovanie odpadov, pretože skládkovanie je to najhoršie, čo s tým odpadom môžeme robiť.
A vieš to nejako zaškatulkovať, že koľko, ja neviem, 1000 tón, desiatok tisíc tón má ten automotív?
Bavíme sa tam zhruba o 100 tisícoch tón. Veľmi to závisí od toho, že či sa bavíme priamo o produkčných odpadoch spojených s výrobou buď dielov alebo tých aut samostatných, alebo sa bavíme trebárs aj so stavebnými činnosťami, ktoré vlastne, ktorými pôvodcom odpadov sú aj tie automotív vlastne firmy.
Hej, dobre, čiže hovoríme o nejakých percentách celoslovenských odpadov.
Áno, bavíme sa možno o nejakých 10% zhruba. Hej.
Dobre.
Presné tie čísla je veľmi ťažko stanoviť práve preto, lebo sú tam veľmi veľké rozdiely medzi rokmi.
Dobre, aké teda napríklad, keď si pozrieme, že ciele máte v tom odpadovom hospodárstve, ste väčšinou všetko nadnárodné firmy, čiže tie ciele tam máte dané. Čo je taká priorita pre vás?
Priorita je určite, aby nám nevznikal odpad. To znamená, že všetky tie technológie, najlepšie dostupné technológie pri výrobe vozidiel sú zamerané na to, aby vlastne s materiálmi sa narábalo čo najšetrnejšie. A keď na začiatku toho procesu šetrne nakladám s materiálmi, napríklad recirkulujem vodu, tak mám potom na konci tých procesov oveľa menej odpadov. Ak mi tie odpady už vzniknú, tak sa snažíme ich materiálovo zhodnotiť. Ak to nie je možné materiálovo zhodnotiť, lebo v mnohých prípadoch my sa bavíme o veľmi komplikovaných odpadoch, najmä sú to tekuté odpady, nebezpečné odpady, kde to materiálové zhodnotenie nie je reálne možné, tak by nám veľmi vyhovovalo, keby sme mohli využiť aj energetické zhodnocovanie odpadov, na čo ale kapacity na Slovensku nie sú.
Čiže čo, taký cieľ je možno, že striktné dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva?
Cieľom je hlavne nulové skládkovanie. Cieľom je 100% zhodnocovanie. To sú tie aktuálne ciele a do budúcnosti je to vízia vlastne takých ako keby uzavretých krúhov materiálov a toho, čo mne vznikne ako odpad, aby bol pre niekoho ďalšieho materiálom pre jeho procesy, alebo aby sa môj odpad vrátil do toho istého procesu, do tej firmy, ktorá mne vyrába materiál pre výrobu. Hej. Ako Volkswagen sme zaviedli jeden veľmi pekný projekt, volá sa to Aluminium Closed Loop, kedy vlastne z tých plechov, z ktorých my vyrábame časti vozidiel, hliníka, tie všetky výstrižky vraciame priamo do veľkej pece dodávateľovi, ktorý pre nás vyrába nové platiny na to, aby sme mohli vyrábať znova vlastne napríklad dvere na auto.
To spracováva ako odpad alebo ako vedľajší produkt?
Aktuálne ideme vo fáze odpadu a to je presne ďalšia z tých tém, že ako náhle sa chceme baviť o tom, že predchádzame vzniku odpadov, tak by sme to nemali kategorizovať ako odpad.
No ale máte možnosť vedľajší produkt riešiť.
Áno, ale má to svoje úskalia. A skôr by som povedala, že je to v mnohých prípadoch veľmi administratívne náročné vytiahnuť to z toho odpadu, aj keby sa to dalo, hlavne keď sú to treba cezhraničné prepravy a podobné veci.
Dobre, vy ako automobilky, respektíve celý automobilový sektor, viete zabezpečovať tú hierarchiu odpadu hospodárstva tak, že sa blížime, ja neviem, povedzme, že aspoň cez 95% zhodnotenia?
Určite nie.
Myslím, celý automotív.
Určite nie a aktuálne sa nám to, darilo sa nám to zhruba okolo roku 2017 a podobne, kedy tie kapacity, najmä teda na materiálové zhodnotenie, bola výrazne lepšie. Od toho roku 2017 výrazne klesajú všetky kapacity na zhodnocovanie odpadov, hlavne teda to materiálové. To energetické zhodnocovanie je veľmi obmedzené na Slovensku, hlavne keď sa bavíme pre nebezpečné odpady. Lebo spalovne pre nebezpečné odpady máme v princípe dve, aj to s veľmi, veľmi obmedzenými kapacitami. A zariadenie na energetické zhodnocovanie nebezpečných odpadov na Slovensku ani nemáme.
Ktoré kapacity vám odišli na recykláciu za tých pár 5 rokov posledných?
Výrazne poklesli kapacity na tekuté nebezpečné odpady a čiastočne klesli kapacity aj tým, že sa vlastne niektoré požiadavky na zhodnocovanie odpadov sprísňujú z hľadiska požiadaviek Európskej únie. Napríklad sú to najlepšie dostupné techniky a ich referenčné dokumenty, tzv. BATI a BREFI, kedy vlastne tieto, ako náhle ich príjme Európska komisia a vydá tzv. Závery o BAT, tak tie firmy, pre ktoré to platí, a veľmi často sú to práve aj odpadárske firmy, ktoré zabezpečujú materiálové zhodnotenie odpadov, sa musia zosúladiť. Majú na to 4 roky. A ako náhle sa tie firmy nezosúladia, to znamená, že nie sú schopné plniť tie limity vypúšťané do vôd, napríklad znečisťujúce látky vypúšťané do vôd alebo do ovzdušia, tak vlastne tieto firmy nevedia to ďalej prevádzkovať. To sú firmy, ktoré patria pod IPKZ.
Potom čo? Tieto firmy zatvoria svoje prevádzky alebo musia sa zosúladiť?
Musia sa zosúladiť, to je jedna možnosť. Otázka je, že či to stihnú za tie 4 roky, odkedy ten nový BAT a BREF výjdu. Pretože musíme si uvedomiť, že ako náhle takáto firma, a je to jedno, či je to odpadárska firma, alebo je to napríklad aj automobilka, tak musíme investovať veľké financie, ale ako náhle ideme vo veľkom rozsahu prerábať zariadenie, tak musíme prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, musíme prejsť posudzovaním z hľadiska IPKZ a tam už sa nebavíme o krátkych časových horizontoch, ale tam už sa bavíme o dlhých horizontoch až v rokoch, kedy, kým vám plíne vlastne tá doba na zosúladenie s BATmi a BREFmi, tak ani nestihnete povoliť tú zmenu, ktorú potrebujete urobiť na to, aby ste boli schopní dodržiavať tie nové limity.
No a za tých 5 rokov posledných, keď je ten teda problém taký vypuklejší, tak to je ten problém, kvôli čomu sa možno nedarí toľko odpadu vám zhodnocovať?
Z môjho pohľadu je to jeden z tých problémov, hej, že naozaj tie zariadenia, ktoré boli postavené reálne v 80-tych, 90-tych rokoch, postupne prestávajú plniť tie európske limity, to znamená, že buď klesnú s kapacitami pod IPKZ, alebo proste úplne zavrú tie prevádzky, alebo prestanú spracovávať nebezpečné odpady, že zostanú iba otvorené ako pre ostatné odpady, tým pádom tie kapacity výrazne klesajú. Vidno to treba aj na tom, že výrazne stúpajú množstva vyvážaných odpadov nebezpečných do zahraničia. Je to normálne exponenciálny rast posledné 3-4 roky.
Uh-huh. Čiže také najväčšie problémy s tými kvapalnými odpadmi?
Kvapalné a nebezpečné odpady. Uh-huh. Veľmi veľký problém v rámci automotívu sú kaly, ktoré to sú vlastne najmä teda z procesov lakovania povrchových úprav rôznych kovových častí, kde tie kaly sú vlastne tuhé a tieto kaly neviete materiálovo zhodnotiť s tými technológiami, ktoré aktuálne sú na svete. Prechádzajú tieto kaly procesmi solidifikácie. V minulosti bolo možné vlastne ako keby pri uzatváraní skládok takto solidifikované kaly využívať na ako pod formou zhodnocovania. Bolo to brané teda v minulosti ako zhodnocovanie. Už to ďalej nie je možné ako zhodnocovanie, je to ako zneškodňovanie týchto odpadov a tieto kaly nie je možné materiálovo zhodnotiť. Na v západnom svete sú to odpady, ktoré majú mnohé aj zaujímavú výhrevnosť a dajú sa zhodnotiť energeticky, ale na Slovensku je veľmi obmedzená možnosť energetického zhodnocovania takýchto odpadov.
Čiže Duslo Šala napríklad, hej, ktorý má tú kapacitu nejakú, ale to zároveň nepostačuje tomu priemyslu, hej?
Je to jedna z možností, ďalšie z možností sú aj cementárne, ktoré ale zase musia mať kódy na nebezpečné odpady, ale hlavne v zahraničí sú to vyslovene zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov. Tam si treba uvedomiť, že tie odpady tam nemôžu ísť napriamo, musia byť predupravované, tak aby vlastne tie zariadenia mali čo najefektívnejšie využívanie toho odpadu na výrobu energie.
Dobre, teda vieš plus minus povedať, akým percentom zhodnocovania automotív naklada s odpadmi?
Podľa mňa sa, je to veľmi špecifické podľa firmy, podľa toho, aké kódy vám vznikajú, hej, lebo aj keď sa treba zvedú debaty o tom, že aké Slovensko má kapacity na papieri a aké reálne vieme spracovať, sú to dve samostatné témy. Pretože pod každým katalogovým číslom odpadu každej firme môže vznikať odpad, ktorý zaradím pod to isté katalogové číslo, ale materiálovo má čiastočne iné zloženie. A niektorej firme na to napríklad materiálové zhodnotenie môže vyhovovať, ale druhý odpad nemusí vyhovovať, pretože to zariadenie na materiálové zhodnotenie má nejaké vstupné kvalitatívne parametre, ktoré musí ten odpad splniť. A to, že ja ho mám zaradené pod tým istým katalogovým číslom, neznamená, že mne to zariadenie reálne vie materiálovo zhodnotiť ten odpad. Takže toto je veľmi závislé od firmy na firmu. Čo sa týka Volkswagenu, tam sme sa, čo sa týka toho zlepšenia zhodnocovania odpadov, posunuli od roku 2010 zhruba o 60% na jedno vyrobené vozidlo smerom toho, že zhodnocujeme tie odpady.
60% ako myslíš?
Takže v roku 2010 sme skládkovali, alebo išlo na zneškodnenie 27 kg na auto. Aktuálne sme zhruba na nejakej hodnote 8 kg na auto, ktoré končí na zneškodňovaní.
Uh-huh. A z celkového nejakého toho nakladania?
Z celkového nakladania sa bavíme zhruba o nejakých 15%, ktoré sú zneškodňované. Všetko ostatné ide na zhodnocovanie. Uh-huh. A je to teda materiálové zhodnocovanie.
Áno, čiže ako veľmi pekné čísla. Takisto mám skúsenosti, že spoločnosti do automotív naozaj tým, že trvajú na tom, že to zhodnocovanie musí byť, tak relatívne nie je problém ísť cez 90-ku alebo blížiť sa k tej nejakej 100% dokonalosti.
Veľmi to závisí od toho, aké máš procesy a ako konkrétne také zariadenie na Slovensku existujú, hej? Lebo tá cezhraničná preprava nebezpečných odpadov je veľmi administratívne náročná. Z druhej strany Slovensko by malo vytvoriť podmienky na to, aby sme boli schopní z nášho priemyslu tu odpad aj ekologicky s ním nakladať. To je požiadavka z rámcovej smernice o odpadoch a túto požiadavku je veľmi otázne, ako si Slovensko plní alebo neplní.
Tak to nie len v týchto odpadoch, ale asi by sme našli oveľa viacej takýchto príkladov. Ale skúsme sa ešte pozrieť na takú nejakú novú, alebo nie novú, už dlhšie trvajúcu výzvu elektroauta a odpady plynúce z týchto elektroaut. Ako zmení tú skladbu celkových odpadov raz, keď sa začnú možno vo veľkom recyklovať?
Tam sú dva tie pohľady. Keď sa bavíme o výrobe tých elektromobilov, ktorý bude vlastne, na ktoré nabiehame postupne slovenské automobilky, tam to zloženie nás ako producentov pôvodcov odpadu bude zmenené iba z toho pohľadu, že koľko aký druh batérií, tie, ktoré nebudeme schopné zaintegrovať do auta, že budú nejaké poškodené. Tam je veľmi dôležité a kľúčové práve nastavenie toho procesu, aby tá baterka, ktorú nebudem schopná zapracovať do toho auta, aby nespadla do fázy odpadov. To bude veľmi kľúčové. Otázka je, že aké budú na toto kapacity na Slovensku, respektíve v rámci Európy, aby nemuseli tie baterky, ktoré možno budú mať nejaký iný problém ani nie s tou baterkou, ako s tými článkami, ale možno budú mať nejaký softvérový problém, ako vlastne sa pozrieť, diagnostikovať tú baterku, že či je problém v samotných tých článkoch, alebo v celej tej baterke. Hej, málo kedy bude v celej tej baterke problém, takže tam bude treba sa začať ináč pozerať na tie batérie, ktoré nebudeme vedieť v aute využívať. Tak na začiatku, ako aj po konci životnosti tej baterky priamo v aute. Lebo po tých pár rokoch, kedy to auto budeme používať na čisto elektrický pohon, ja neviem, vezmeme si auto po 10-12 rokoch, kedy tú batériu, ak ju vymontujeme z toho auta, tak tá bude mať zostatkovú kapacitu možno 70%. A tam práve je na tých výrobcoch tých batérií a hľadanie nejakej alternatívnej cesty, ako túto batériu s tou možnou kapacitou 70% vieme ešte ako spoločnosť využiť a neurobiť z toho vlastne odpad.
Čiže použiť ju niekde vo forme nejaký...
Je to second life vlastne pre tie baterky.
Na chaty, do domova, tak?
Presne tak. Lebo ako náhle sa budeme preklapať postupne aj v tých domácnostiach, hlavne teda, čo sú domácnosti ako domy, že budeme mať nejaké solárne panely, tie vyrábajú vtedy elektrickú energiu, kedy svieti slnko, ale neznamená, že ja som vtedy doma a vtedy tú energiu potrebujem. Takže toto je napríklad o budúcnosti jeden z konceptov, kde by sa mohli tie baterky z automobilov využívať. Až po teda úplne konečné nakladanie s nimi ako s odpadom a tam bude kľúčové zase tie technológie, tak aby sa tie jednotlivé články rozobrali až na tie zdrojové materiály a vedeli sme vlastne využiť znova. Takže treba sa na to pozerať podľa mňa z takého úplne iného, z úplne inej hladiny toho detailu, ako sme sa pozerali doteraz na tie batérie z aut.
Dobre, ale z tej baterky tak či tak raz niekedy aj na tej chalupe možno vznikne odpad a bude ju treba nejako spracovať, recyklovať. Pri tých baterkách asi nie sme na Slovensku tiež sebestační, respektíve so spracovaním. Tiež sa asi stále vyvážajú batérie do zahraničia, tak?
Áno, takéto zariadenie na Slovensku nemáme, určite nie s dostatočnými kapacitami. Ale treba povedať, že aj v rámci Európy bavíme sa o pár zariadeniach, ktoré sa na toto špecializujú. Otázka je, že či musí byť v každej krajine, aj, lebo Slovensko je malé. V každom prípade v rámci strednej Európy je potrebné sú potrebné kapacity na takýto druh odpadov aj do budúcnosti. Mhm. Ale zase tá prevencia a to ten second life pre tie baterky je potrebné pracovať aj na týchto konceptoch a to už nie je len vec v rámci automotívu, ale je to aj vec rozmýšľania celej spoločnosti, aby som napríklad, keď si budem do domácnosti, nekupoval baterku, ktorá má 100% kapacitu, lebo takú nepotrebujem v realite, ale aby som bol otvorený tej myšlienke, že zoberiem si v rámci Second Life takúto baterku.
A z pohľadu produkcie napríklad Volkswagenu alebo iných automobiliek, ak budete stále viacej prechádzať na tie elektroautá, priniesie vám to aj menej odpadu, povedzme na jeden kus? Je tam takýto plán?
Tie technológie výroby vozidiel sa v princípe nemenia. To, že či máš ty vo vnútri auta spalovací motor, alebo máš tam elektromotor, ten samotný výrobný proces sa mení v rozsahu pár percent. Mm-hmm. Takže neočakávame tam veľké zmeny. Mm-hmm.
Dobre, tak to je o tých autách. A teraz skúsme možno porozprávať sa o tom, že v čom vidíš také najväčšie možno problémy v tom rozvoji odpadového hospodárstva. Už sme tu spomínuli, že nemáme nejaké spracovateľské závody na niektoré odpady. V čom to vidíš? Prečo je to tak na Slovensku?
Z môjho pohľadu najväčší problém je v tom, že pozeráme veľmi úzkým pohľadom na tie odpady. Jednak v rámci aj tých diskusí ohľadne kapacít, dostatočných kapacít, či už sa bavíme o energetickom zhodnocovaní alebo aj o materiálovom, väčšinou v tých diskusiách sa bavíme o komunálnych odpadoch. To je prvý podľa mňa kľúčový problém, pretože ako náhle sa bavíme o komunálnych odpadoch, respektíve o celkovom množstve odpadov toho komunálu, je tam zhruba 20%. To je prvý problém. A druhý problém je, že ak sa budeme baviť o tých priemyselných odpadoch, veľká časť tých 80% zvyšných sú stavebné odpady a my presne nemáme to číslo, koľko je tých priemyselných odpadov. Tam nám chýba tá evidencia. ISOCH, ako Kolombová žena, všetci o ňom počuli, nikto ho nevidel, a bude veľmi kľúčový, tak aby sa nastavil tak, aby mne ako pôvodcovi bolo jasné, kde môj odpad končí, lebo som zodpovedný pôvodca odpadu a chcem vedieť, že to, ten môj odpad skončí na tom konečnom nákladaní zhodnocovanie. Z druhej strany je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie odpady majú presah aj na iné zložky životného prostredia. A nemôžeme sa na to pozerať tak, že dobre, teraz tu vybudujeme neviem aké kapacity, bez toho, aby som nezohľadnil, že kde tie kapacity budem vybudovávať. Využíme v rámci Slovenska tzv. Brownfield, to sú oblasti, kde v minulosti bol priemysel. Dneska tam možno priemysel nie je. Spomeniem možno takú lokalitu, ako sú Nováky, kde v minulosti boli teplárne na hnedé uhlie práve z týchto hnedouholných baní. Bola tam kedysi veľká chemická fabrika. Prečo nevyužijeme a neurobíme na tejto lokalite zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov? Máme tam pripojenie železnicou. Vie sa tam vybudovať veľké zariadenie na nebezpečné tekuté odpady a namiesto tej chemičky, z ktorej sa po pár rokoch možno stane stará záťaž, tak vedela by sa využiť tá infraštruktúra práve na to, že sa tam vybuduje takéto jedno veľké centrálne zariadenie na nebezpečné odpady a súčasne to energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré potrebujete mať po materiálovom zhodnotení, lebo aj po tom materiálovom zhodnotení vám vyjde niečo, s čím treba nakladať, čo najvyššie v rámci hierarchie odpadového hospodárstva a zase to obyvateľstvo by mohlo mať teplo, ktoré nebude vyrobené zo zemného plynu, ale pôjde v zmysle dekarbonizácie.
Čiže čo, plánovanie, hej? Ale napríklad ako hovoríš...
Strategické plánovanie.
Tiež lebo... teraz, keby niekto povedal, že urobíme v Novákoch ZEVO, na priemyselné odpady, tiež to tam len tak ľahko neprejde, ale niekto by mohol povedať, že prečo v Novákoch, keď my ho potrebujeme niekde pri tých viacej priemyselnejších centrách, hej, bližšie, aby tam sa nechodilo na 200 km, na 300 možno z východu, ale aby to bolo niekde bližšie. Čiže aj toto je, hej, že kto to má povedať, to strategické plánovanie, že na tomto pozemku to bude?
To strategické plánovanie by malo vychádzať hlavne z reálnych dát. To znamená, že musíme mať dáta, kde nám vznikajú odpady, aké vznikajú odpady, koľko je nebezpečných odpadov a aké zariadenia potrebujeme kde v rámci Slovenska. To znamená, že analýza na základe analýzy urobiť strategické plánovanie a povedať, že tu máme toľkoto zariadení reálne, ktoré nám vedia spracovávať tie odpady a toto nám chýba. Klasická analýza.
Ale čo, štát dát. Povie, že v Novákoch chcem spaľovňu?
Nie, to určite štát nepovie, ale štát by mal povedať, že na západnom Slovensku máme takéto kapacity, potrebujeme takéto kapacity, toto je to, čo chýba napríklad na západnom Slovensku, na strednom Slovensku, na východnom Slovensku, alebo sa to môže urobiť po jednotlivých krajoch a potom tam, kde vzniknú veľké delty alebo veľké chýbajúce kapacity, by sme sa mali pozrieť, že aké sú kde kapacity, kde máme aké trebárs tie brownfieldy, ktoré sú častokrát po zariadeniach, ktoré už nie sú využívané a máš tam trebárs veľmi dobrú infraštruktúru a vedel by si ponúknuť trebárs tým ľuďom aj prácu, ktorí aktuálne tam nemajú tú prácu. A nehovorím, že to musí byť zrovna teraz v Novákoch, bol to ako jeden z tých príkladov, ale nebudujme tie zariadenia, ak sa dá, na zelených lúkach, budujme ich práve na tých brownfieldoch, kde môžeme súčasne s tým treba zriešiť čiastočne aj staré záťaže.
No hej, dobre, a teraz pripúšťme, že máme takýto super strategický dokument s takýmto super strategickým plánovaním a potom musí prísť niekto, kto to podľa toho aj bude realizovať. A teraz príde nejaký súkromný investor, ktorý povie, že no dobre, ale ja mám pozemok niekde úplne inde. Alebo ja to nechcem robiť tam, lebo tam nie je odpad a tak ďalej. Čiže zase narazíme z tej druhej strany, nie?
Ono je to o tom, že ako náhle budú minimálne tieto strategické plány hotové z toho pohľadu, že vieme, že toto je tá kapacita, ktorú potrebujeme, toto je tá kapacita, ktorú máme a ktorá nám chýba, tak komunikovať medzi štátom a tým súkromným investorom na tom, že dobre, tuto potrebujeme niečo a ten súkromný investor aj ten dopyt na to zhodnocovanie odpadov tu je. Z môjho pohľadu tí súkromní investori by aj investovali tie peniaze, ale ako náhle predložia nejaký projekt, tak je otázne, že či prejdú posudzovaním vplyvov na životné prostredie a tam zase pri tom posudzovaní vplyvov by mal štát zohľadniť, že či to zariadenie je také to, čo bude pokrývať ten dopyt v danom kraji alebo na západnom, strednom, východnom Slovensku a či pasuje do tej stratégie. Ale my aktuálne na Slovensku stratégiu nemáme. V mnohých prípadoch tvrdíme, že máme dostatočné kapacity, lebo na papieri možno niektoré kapacity sú, ale v realite to zariadenie vám nevie zobrať váš odpad a nevie vám ho spracovať. Ale ak niekto chce vybudovať nejaké kapacity na napríklad energetické zhodnocovanie, tak mu to nepovolíme.
A potom môže nastať ešte ďalší problém, nie? Že keď urobíme takýto strategický materiál, povieme, že tam chceme niečo takéto, príde na 5 navrhovaných žiadosti na 20 projektov, čiže tým pádom by to bolo naddimenzované, teda štát si musí vybrať alebo určiť,
komu. Tak nech si štát vybere tú najlepšiu technológiu.
A či sa štát má do toho, čo starať?
Tak tam si myslím, že to je vec trhu potom. Kým budú tie kapacity také, že budú môcť byť pokryté slovenskými odpadmi, tak to má zmysel. A to je presne ten kľúčový moment, kedy to štát môže a aj má riadiť. Ale nebavme sa o tom, že štát riadi teraz kapacity, keď my ich máme nedostatok a vlastne nerozširujú sa tie zariadenia. A keď si pozriete, že o koľko stúpli kapacity reálne zariadení, tak sa vlastne nemáte kde pozrieť, lebo štát nevie, aké má aktuálne kapacity. Nemá to zosumarizované, najmä teda pre priemyselné odpady.
Tak hlavne vidíme, že sa kapacity zvyšujú hlavne pre skládky odpadov, čo je také paradoxné.
Tak je to paradoxné hlavne kvôli tomu, aké stratégie sú prezentované na vonok, že chceme materiálovo zhodnocovať a na druhej strane jediné, čo rastie, sú kapacity skládok a nie sú povolované zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Alebo sú to, bavíme sa o povoleniach v rádovo, že spočítam ich na jednej ruke, ale nebavíme sa o veľkých kapacitách, ktoré sú povolované.
Mm. Teda problémy máme aj s číslami. No a v rámci odpadovej typovačky som si tiež pripravil otázku na čísla. Čiže ak môžem, tak dám ti takúto otázočku, skús odpovedať. Štatistický úrad nedávno zverejnil dáta za rok 2022. A pôjdeme do komunálnych odpadov, čiže preč z tvojho súdka. A došlo tam celkovému zníženiu produkcie komunálnych odpadov z nejakých 2,7 na 2,6 milióny tón milióna tón odpadov a skúsi tipnúť, že ktoré tri odpady zaznamenali najväčší taký prepad, pokles? Z komunálnych odpadov. Hej?
Z komunálnych odpadov ja by som typovala, že plasty. Elektro. A možno papier.
No ani jeden z týchto odpadov. Najväčší prepad zaznamenal zmesový o 92 tisíc tón odpadov, kovy, to bolo také prekvapenie, o 35 tisíc a objemný odpad o nejakých 25 tisíc tón odpadov. Hej. Čiže v týchto troch odpadoch je naozaj bol zaznamenaný
výrazný...
Ktorý klesol,
ja som myslela opačne.
Áno,
ktorý stúpol, hej, ja som to ináč som sa na to pozrela, hej, jasne.
Nevadí, vždycky je dôležité to za tým, hej, že vlastne že aký je pohľad a možno aj tvoj na tieto štatistiky, kde vieme, že komunálne odpady sú principiálne lepšie zmapované na Slovensku, lebo ich zbiera štatistický úrad cez svoje vlastné štatistické vykazovanie. A čo na to hovoríš, na celkovo možno vykazovanie tých odpadov?
No, jedna vec je komunál, k tomu sa nie úplne chcem vyjadrovať. Čo sa týka tých zberu tých dát, tam je hlavne problém z môjho pohľadu ten, že sa zbierajú tie dáta na prvého nasledujúceho. To znamená, že ja keď vyprodukujem odpad, tak dávam do ohlásenia odpadov prvého nasledujúceho.
Obce majú v tomto výhodu, že štatistický výkaz je, že chce vedieť ten finálny kód nakladania. Tam je druhá metodika. Čiže práve v tých komunálnych odpadoch je principiálne oveľa lepšia výpovedná hodnota pri tých odpadoch ako pri priemyselných odpadoch.
No, to sú zase rôzne evidencie, ktoré potom dobre pri komunále to máme. Otázka je, že aké sú presné tie evidencie. Pri ostatných odpadoch práve sme tým novým zákonom o odpadoch v 2015 to zmenili, lebo v pôvodnej evidencii my ako pôvodcovia sme to museli evidovať až po koncovku. Potom sa to zmenilo a je otázne, že koľko z tých aj odpadov, ktoré boli pôvodne evidované ako zmesné odpady, reálne sa vytriedi. Hej? Lebo podľa mňa ten výrazný posun môže byť aj v tom triedení tých odpadov v rámci domácnosti, lebo ľudia sa snažia a myslím si, že aj ten pohľad na to životné prostredie a to, čo môžem urobiť ja, mnohí ľudia vnímajú najmä cez tie odpady. To znamená, že vytriedím ten papier, vytriedím ten plast, idem s tou fľaškou do toho zálohového systému. To je to, čo ten človek môže urobiť a je to skvelé, a je to super. Druhá otázka je, že či napríklad za tými štatistikami v rámci komunálneho odpadu nie je aj to, že ako náhle s tým nejako už manipulujem a mám to ako R12 napríklad, že čo sa potom s tým stane a či sa na to pozerám ako na zmesový komunálny odpad alebo nie.
Jasne.
Lebo ako hovoria mnohí klasici, veríme štatistike iba, ktorú sme robili my, lebo ináč si tam každý napočíta to, čo chce.
Čo chcem povedať, tak je, že áno, tie štatistiky treba dať s veľkou rezervou. Netreba sa na ne pozerať ako z toho absolútneho pohľadu, napríklad to číselko, že nám to kleslo teraz o 100 tisíc tón odpadov, lebo to je nesprávny takýto pohľad, pretože tá metodika toho vykazovania aj v rámci toho štatistického úradu sa za posledné 3 roky asi 2 alebo 3 krát zmenila. A pripisujú sa tam odpady, ktoré tam do roku 2020 vôbec neboli. Hej. Čiže napríklad 75 tisíc tón odpadov v roku 2021 zmizlo len kvôli tomu, že štatistický úrad povedal, že drobný stavebný odpad, odpady z kanalizácie zemín a kameňov vôbec nebudeme brať do komunálnych odpadov. To zmizlo. To je veľké číslo. Takisto od roku 2020 sa do štatistik za komunálne odpady, teda berieme to stále z pohľadu občanov, započítava približne 185 tisíc tón odpadov s firiem 15-kové obaly. Hej, čiže tu máme zatiaľ štatistiky 2020-2022. Čiže nemôžeme to brať z toho absolútneho pohľadu, lebo sa to tam výrazným spôsobom stále tá metodika opravuje a tie čísla absolútne dosť výrazne sa skresľujú, ohýbajú.
Áno, mení sa to. A keď sa pozrieš na trebárs celoslovenské čísla, tam si všimneš, že od roku 2015, odkedy platí nový zákon, tak zhruba tretina odpadov je klasifikovaná ako iné nakladanie. Ani nie ako zhodnocovanie, ani nie ako zneškodňovanie. Tretina odpadov Slovenska má prvý kód nakladania iné nakladanie. Kto vie, čo sa potom za tým deje?
No, toto myslím, že môžeme povedať, že to je jednoznačne chyba ministerstva životného prostredia. Keď schválili súčasne platný zákon o odpadoch, boli na to 100-krát upozorňovaní. Za tých, koľko to máme, 7 rokov, to neboli schopní zmeniť. Čiže áno, tie čísla máme dosť deravé práve vďaka ministerstvu životného prostredia.
Tam je podľa mňa skôr kľúčové ani nie tak pozerať späť, ako pozerať sa na to, že čo s tými dátami chceme urobiť do budúcnosti a pozrieť sa, že tie dáta sú kľúčové na to, aby sme vedeli správne napríklad stanoviť tú stratégiu, kam sa chceme uberať do budúcnosti a hľadať tie riešenia.
To by ISO musela byť priorita, nie príťaž.
Tak či to bude ISO, alebo budeme pracovať s tými dátami, ktoré majú tie štátne orgány. Ono, ten ISO nám to má zjednodušiť a je podľa mňa kľúčové teraz nastaviť, aby práve ten ISO mal tie funkcionality a nie len pre štát, ale napríklad aj pre tých pôvodcov odpadov, aby mi umožňoval ako priemyselnému podniku pozrieť sa, kde končia tie moje odpady. Čo sa s nimi na konci deje, aby som trebárs aj to vykazovanie, a teraz už sa preklopím do úplne inej témy, napríklad v rámci ESG, chcem vykazovať, kde moje odpady končia. Prečo slovenská legislatíva nejde týmto smerom, aby uľahčovala vlastne tú transformáciu, ktorá je požadovaná Green Dealom a podobne, smerom na to, že zjednodušujem tie procesy a synchronizujem tie procesy tak, aby ten priemysel alebo aj tie ostatné firmy, to nemusí byť len priemysel, mali menej administratívy a dostali z tých systémov a z tej digitálnej sféry všetky tie informácie na to, aby vedeli ukazovať, kde som sa posunul v mojej udržateľnosti. Ten ISO nemôže byť nastavený na prvého nasledujúceho, lebo tým pádom tie firmy nebudú schopné vykazovať zlepšenie v tej udržateľnosti a budeme sa stále baviť o nejakých skrytých číslach, čiernych dierach, nemáme dáta, keď nemám dáta, neviem robiť stratégiu, keď aj nejakú stratégiu urobím a urobím nejaké opatrenia a nemám dáta, tak zase ich neviem vyhodnotiť a bude to taký nekonečný kruh, takže možno zabudneme na to, čo sa stalo, pozrime sa na to, čo sa dá robiť do budúcnosti, tak aby sme vedeli nastaviť funkčný systém pre odpadové hospodárstvo.
Tak, to bola múdra veta na záver. Ale ešte nie je úplný záver, ešte mi povedz, čo rada počúvaš, čo rada čítaš.
Rada počúvam hudbu, ktorá ma vytrhne z môjho rozmýšľania, či už o pracovných témach. Mám rada celkom Depeche Mode, ale je to aj taký rock a podobné témy. A rada si pustím na hlas hudbu.
A čo rada čítaš okrem zákona o odpadoch?
Zákon o odpadoch nepatrí medzi moje obľúbené čítanie. Rada čítam takú motivačnú literatúru, relatívne veľa takej manažerskej a niečo, čo ma posúva dopredu, aj keď musím povedať pravdu, že v posledných rokoch je to hlavne Green Deal a legislatíva, čo čítam oveľa viacej ako takéto témy.
Dobre. Tak, ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.